Коринфтегілігі жазылған бірінші қағыз, 15-ші бөлік. Қардашларым, сізге мен білдірген, сіз өзін күрчі хисапта қабыл өткен сүйінш хабарыны бірдағы керен есігізге салмаға сүйемен. Егер мен сізге білдірген сөздерден тайышмай тұрсағыз, сүйінш хабарыны көмейі бұлан құтқарылмаға болырсыз. Йоғысы сізін иманығыз не хақтыр. Өзім алған затны, ең ахамиятлысын баш жап мен сізге бердім. Сыйлы язуларда язылған күйде, Месих біздің гунахларымыз үшін өліп кетті. О, көмілді, үчінші күмбіса, сыйлы язуларда язылған күйде тірілді. Месих Петерге, соң өзіні 12 аяқшысына көрінді. Мұндан соң, бір вақтыны ішінде, о, өзіні 500-ден де артық аяқшысына көрінді. Оланы көплері бүгінде яшап тұралар. Бірлері бұса кечінгелдер. Соң, о, Якубқа ва барыда елчілеріне көрінді. Лап ақырда чақсыз туған бір яшымик болған маға да көрінді. Мен елчілені ингітчісі мен, ва елчі деген атқа да лайықлы түгіл мен. Неге түгілді, мен Исаға иман салғаланы хызарлап тұрған бір адам едім. Амма, Аллахны яқшылығыннан, мен сіз көреген күйдемен. О, маға еткен яқшылық нәхақ болмады. Мен елчілені барындан да көп захмат төктім. Гертісін айтсам че, мен түгіл, Аллахны менде болған яқшылығы захмат төкті. Әсілі, мен еттім ме, олар еттім ме, башқа түгіл. Біз барыбызда шолай білдіребіз. Сіз де шо үйретуі бізге иман салдығыз. Шолай бұса, біз білдіреген күйде Месих өлімден тірілген соң, сізін арағыздан бірлеріңіз өлілер тірілмей деп нечік айтып боласыздағы. Егер өлілер тірілмей бұса, Месих де тірілмеген. Егер Месих тірілмеген бұса, біз етеген іш те бош, сізін иманыңыз да бош зат. Шолай болғанда, біз Аллахны хақында ялған сөйлеген болып чығабыз. Неге түгілді, о, Месихні өлімден тірілткен деген хабарыны білдіребіз. Егер өлілені тірілмеклігі болмай бұса, Аллах Месихні де тірілмеге болмас еді. Егер өлілер тірілмей бұса, Месих де тірілмеген. Егер Месих тірілмеген бұса, сізін иманыңыз да бош, гунахларыңыз да халде кечілмеген. Бұлай болғанда, Месихке иман салып өлгелдер де дайымге жоқ болған. Егер біз яңыз бұ яшау үшін Месихке үміт ете бұсақ, бары да адамлардан ең нәсіпсіздері біз болып шығар едік. Амма, Иса Месих өлімден тірілді. Өзі де өлгелдеріні ең біріншісі болып тірілді. Өлім бұ дүнияға бір адамдан таба келген емек, тірілу де бір башқа адамдан таба келген. Адам бұлан ортақшы болғалар бары да өлегенде емек, Месих бұлан ортақшы болғаларын да бары да яшауға қайтарылажақ. Амма, әрісі өз кезігі бұлан болажақ. Баш жәп Месих, о келгенден соң 12 болғалар тірілежеклер. Соң ақыр заман болажақ. Месих, барыда рух хакімлені, башчыланы, ва күчі бұланғыларын йоқ еткенде, хакімлігін атабыз Аллахқа тапшыражақ. Барыда душмаларын аяқ түбіне салып яншқынша, о хакімлік етмеге керек болажақ. Йоқ етілежек ақырыншы душман өлімдір. Неге түгілді, сыйлы язуларда язылған күйде, о бары да затны аяқ түбіне салажақ. Бары да затны дегенде, бары да затны Месихке тәбе еткен, Аллахтан башқа бары да зат екені ашық. Бары да зат оғар тәбе етілгенден соң, оланы да бары да затны өзіне тәбе еткен Аллахқа тәбе болажақ. Шондан соң Аллах бары да затқа толы күйде хакімлік етежек. Егер де шошолай болмаған болса, неге инсанлар өлгелдер саялы суға чомдыртып, өзлерін Аллахқа тапшырта дағы? Егер де өлгелдер терілмей бұса, олар саялы өзлерін шолай Аллахқа тапшырма негер тарықтыр дағы? Біз не үшін яшауымыздың әр сағатта қорқыншылыққа тартабыз? Мен әр күн өлімні алдында тоқтайман. Қардашларым, Рабби біз Иса Месихні алдында сізін бұлан болаған өктемлігін бұлан ант етемен. Мені мұрадым инсанларын кеймік болған бұса, мен Эфестегі ғыржалар бұлан ябышып не еті едім дағы? Маға ондан не пайда бар? Егер де өргелдер тірілмей бұса, ашайық, ішейік, таңала біз өлебізші. Өрейіз, Алданып калмагыз. Яман жолдоштор инсанды терс жолго салар. Тийиштүү күйдө эсиңизди табыгыз ва гунах иш этмегиз. Мен муну сиздин ылыктырайым деп айтаман. Эмне түгүл, сиздин бирлериңиз Аллахны танымай. Амма бирөөлөр өлүүлөр нечик тирилежек, улаанын каркаралары нечик болажак деп сурай болмага ярай. Шолай сурамак хайгеулүктүр. Һәр урлук чыкмак үчүн бир алдын өлмө керек. Сиз чачаган заманда өсүмлүктү өзүн түгүл, яңгыз аны урлугун, будайны жана башка бир өсүмлүктү урлугун чачасызчы. Аллах шо урлукка өзү сүйгөн күйдө каркара бере. О да һәр урлукка өзүнүн каркарасын бере. Бары да каркаралар бир эмек болмой. Инсандардын каркарасы хайвандарыныкы эмек түгүл. Хайвандардын каркарасы кушуланыкы эмек түгүл. Кушуланыкы да балыкланыкы эмек түгүл. Көктөгү каркаралар да бар. Дүйнөдөгү каркаралар да бар. Көктө болгонларынын саньягы ва гөзелдиги башка. Дүйнөдө болгонларыныкы да башка. Күнөштүн шауласынын гөзелдиги башка. Айныкы башка. Жулдузларыныкы да башка. Шалуяктан жулдуз да жулдуздан башка. Өлгөнлөрүн тирилүү буланда тап шо күйүндө бола. Каркара чилиген халында көмүлө, яңырган халында тирилип кала. Төбөн этилген халында көмүлө, мактаулу халында тирилип кала. Күчсүз халында көмүлө, күчлүү халында тирилип кала. Табиятта каркара болуп көмүлөр, рух каркара болуп тирилер. Табиятта каркара болгон соң, рух каркара да бар. Сыйлы язууларда булай язылган.
Биринчи инсан болган адам жашайган жан болду.
Ахырынчы адам буса жашоо береген бир рух болду. Амма башчап арага чыккан рух инсан түгүл. Башчап арага чыккан каркаралы инсан. Соң чыкканы буса рух инсан. Биринчи адам жерден, демек топурактан, экинчи адам буса көктөрдөн келген. Топурактан болгон адам нечик буса, дүйнөдөгү болгонлор да шулайдыр. Көклөрдөн болгон адам нечик буса, көклөрдөгү болгонлор да шулай. Биз топурактан болгонго нечик окшой бусак, көклөрдөн болгон адамга да шулай окшожокпуз. Сизге айма сүйгөнүм, кардаштарым, жерде эттен ва кандан болгон каркаралар Аллахтын хакимлигине түбүнө түшмөс. Шулай чилиген затлар чиримегенлеринин вариси болуп болмас. Сизге бир сырны ачайым. Биз барыбыз да өлмөжекпиз. Амма бирден көз жумуп көз ачкынча мөхлетте акырынчылай сүр чалаганда алышынажакбыз. Сүр чалынажак ва өлүлөр чиримеген халында тирилежек. Биз де алышынажакбыз. Неге түгүл да бүтүн чириген каркаралар чиримеген халга, өлүмгө тарылаган каркаралар өлүмсүз халга кирежек. Чириген ва өлүмгө тарылаган каркаралар чиримеген ва өлүмсүз халга киргенде буса,
өлүмүнө үстүнлүк утуп койду
деп сыйлы язууларда язылган сөздөр хак болуп чыгажак.
Эй өлүм, сенин үстүнлүгүң кайда? Эй өлүм, сени жан ачыттыраган огуң кайда?
Жан ачыттыраган күчүнү өлүм гунахтан алган. Күчүнү буса гунах канундан алган. Тек Аллахка шүкүрлүк болсун. О бизге Раббибиз Иса Месихтен таба үстүнлүктү берди. Булайлыкта, эй сүйүмдүү кардаштарым, Раббибиздин жолунда каттуу күйдө токтагыз. Өзүңүздү дайым Раббибизге кулдук этүүгө толук күйдө багышлагыз. Эмне түгүл, сиз о үчүн төккөн кыйыныгыз бошуна кетмешегин билесиз.